E obrigado de cando en vez a chegármonos a esa asociación de afectados pola ampliación da P9 porque seguen loitando, seguen protestando, seguen movilizándose, seguen demandando melloras para as parroquias que se ven afectadas de cheo tras mañón, sobre todo Chapela, co paso e coa ampliación desa autoestrada. Temos con nos a outro lado da liña telefónica a Francisco Pucho. Bos días.
Bos días.
Moitísimas grazas por estar con nos, porque ademais a estas mesmas horas, como facedes diariamente, estades concentrados precisamente no lugar no que están a traballar as máquinas. Unha concentración que ten o permiso da súa delegación do goberno e que, de feito, no seu momento, pois paralizaste desmomentaneamente ata obter ese permiso, non?
Exactamente, así é.
Contanos, por qué? Porque penso que incluso recibistes certas ameazas.
No, bueno, en principio a presencia da policía empezou xa a tomar algún carné de identidade, entón, por lo tanto, para evitar problemas no futuro, que fixamos xa é pedir oficialmente a autorización para poder concentrarnos e non ter ningún tipo de problemas administrativos que poden vir por estas concentracións.
Tedes ese permiso e vos exercédelo diariamente, de 11 a 12 vos concentrades. Imagino que agotador, non? Facelo todos os días, seguir contando con xente que acuda a esas movilizacións.
Bueno, lógicamente, levamos xa moitos anos este tema, non é que levamos ahora días, senón que levamos anos loitando por las reposicións e pola incompresión que estamos tendo por parte das autoridades, digamos, Ministerio de Fomento, Audasa, a seu paso por Chapela, por este tipo de obra. Entón, lógicamente, a xente en este momento pues, está agotando o último cartucho para tratar de solucionar os problemas que afectan tanto ao vecindario de Chapela, e, por lo tanto, estaremos aquí mientras non teñamos unha resolución definitiva para os nosos problemas de Chapela, e concretamente tamén para o acceso a San Vicente de Trasmañol, que é o puente. Este é un tema que levamos planteado xa fai anos, o que é o puente de San Vicente, o que é a reposición. Entonces, bueno, na última reunión que tuvemos con Fomento, que foi a través da Comisión de Seguimiento que se formou, están formados, están representados todos os grupos políticos, entidades veciñais, donde se quedou que o Concello pues, presentaría uns técnicos para tratar de resolver este problema das reposicións, dado de que a Audasa presentou en esa reunión uns planos que non nos convenceu para nada. Entonces o Concello pues, estará en estes momentos, nos dará razón esta semana, os técnicos que van a levar a cabo este tipo de traballos, e poder tratar de realizar unha reposición sin condicións, e non unha reposición daquela maneira como quere facer a Audasa.
É dicir, o obxectivo é contar cuns técnicos que vos asesoren directamente, non? E que un pouco digan si sí, o que pretende facer Fomento está ben ou non, hai que facelo deste xeito.
Exactamente, ese é o tema concreto, porque, bueno, o que presentou a Audasa non ten sentido común, porque presentou os planos sin memoria descriptiva, ni moito menos. E, por tanto, o que hai que facer é facer unha cousa un pouco seria, donde se diga o que se vai a facer, as medidas e todo eso. Unha cousa en condicións para poder realizar, en condicións tamén, porque se vamos a facer unha chapuza, pois pues non vamos a consentir. Eso foi o que quedamos na Comisión de Seguimiento, é que estamos á espera, precisamente, de que o Concello está en proceso de contratación dese equipo técnico. Esperemos que sea o máis rápido posible, porque as obras avanzan e as reposicións non van ao mesmo ritmo. Entón, por lo tanto, o que pretendemos é levar a cabo paralelamente o que a obra coa reposición, porque sabemos que se unha vez que terminan as obras a reposición se farán ou non. Entón, por lo tanto, a experiencia que temos nós xa de fai 30 anos. E, por lo tanto, o que exigimos é que isto se leve paralelamente as obras que fáganles da ampliación que a reposición que teñen os veciños que recoñer con todo este problema que temos aquí en Chapela.
Cando falades de reposición, exactamente, a que vos referides?
Pues bueno, estamos falando de accesos importantes, como é o acceso á Iglesia de Chapela, onde hai un multiuso, onde hai unha población, onde estamos falando dos accesos á subida Mouriño. Estamos falando dos accesos importantes, como é o puente de San Vicente de Trasmañol, e como é o acceso tamén ao lugar de Pasán, que comunica con a zona de Teix. Entón, por tanto, estamos falando de obras importantes que requieren un proyecto pois, serio, de acordo coa categoría que teñen estas reposicións. Entonces, por eso estamos aí. Aparte, pues, temos o problema tamén das viviendas que están sin solucionar. Entonces queremos que isto se leve a cabo conxuntamente coa obra que están facendo a autopista, e non que unhas cousas vayan máis lentas e outras vayan máis rápidas.
Durante moito tempo, unha demanda importante da asociación era que se puxera a andar esa comisión de seguimento. Xa está funcionando. A primeira reunión foi prácticamente de presentación. Como foi a segunda? Realmente serve para o que vos desexabades?
Vamos a ver, o que a comisión de seguimento ten o sentido de que a primeira reunión da comisión de seguimento foi o día 3 de... o día 3 de novembro. Entonces aí foi onde se concretou todo isto que te estou dicindo eu. Entonces, mentres isto, o Concello non poño os técnicos, poño os peritos encima da mesa para poder ter a seguinte reunión de comisión de seguimiento, pois non podemos exigir máis, digamos, por parte do DASA, está esperando a que nós lle presentemos eses proxectos para poder discutirlos, e antes de presentarlos ao DASA e a Fomento, pois se reunirá a comisión de seguimiento cos técnicos correspondientes e valoraremos todo isto que estamos a propoñer a Audasa para levar a cabo.
E, por certo, como está o tema das vivendas afectadas? Como está esa cuestión? Porque tamén era outro tema, en teoría, que debía estar resolto xa antes de iniciarse as obras.
Sí, bueno, pero como este tema é un tema bastante peleagudo porque o abogado dos afectados está pedindo unha documentación que non se aporta, lógicamente, aí está o estancamento do tema. Independente de todo eso, pois, se están citando ahora o Ministerio de Fomento en Pontevedra para que vean o expediente. Os primeiros que foron a semana pasada, pois, se encontraron con más de lo mismo. Entonces, por lo tanto, estamos á espera de que isto se solucione o máis rápido posible, porque, bueno, estamos falando de 11 viviendas, e, lógicamente, a xente está intranquila porque estamos en un tempo moi corto, que a xente ten que buscar a súa vida, ten que buscar unha vivienda, isto non se fai da noite a mañán. Iso foi o que falamos e planteamos xa fai moito tempo ao Ministerio de Fomento e ao DASA. As cousas se van retrasando e as cousas están enquistando, por lo tanto, non se queremos que este tema se leve a cabo coa máis rápido posible, por culpa de que os veciños teñen unha inquietud, e lógicamente é normal que a teñan, porque teñen as súas viviendas e non teñen un sentido de que isto se vaya a facer o máis rápido posible, entonces queremos que isto se leva a cabo.
Que, por certo, ese tema vai lento, pero parece que as obras van rápidas.
No, as obras van rápidas na zona, bueno, pero faltan ainda uns temas moi importantes en Chapela, que falta a zona de Iglesia, de entrada a Iglesia e a zona do Colegio de Iglesia, que son zonas moi complicadas para eles. Esta está parada, esta zona está parada totalmente. Están traballando aquí no Puente de Rande, que é onde estamos nos ahora, pero que a zona, digamos, nas zonas urbanas, concreto de Chapela, pois están aí, non están traballando porque teñen unha complicidade, teñen unha complicación para poder levar a cabo as obras.
Hai un calendario de como van a evolucionar eses traballos, porque tamén sorprende, non, que no que a propia ponte non se teña feito nada.
Bueno, a ponte é un cubo de incertidumbre, porque lógicamente aquí estamos llorando, pero na zona de esa zona de ampliación do ponte non está traballando nadie, por lo tanto, eu creo que isto hasta despois da selección non se vai a levar a cabo unha determinación que sea o que se vai a facer aquí. O que sería lamentable que non se fixera ampliación do puente e se fixera ampliación en Chapela. Entón, sería isto un escándalo mayúsculo, pero como este país xa non sorprende nada, pois non sorprendería que isto non se fixera e que, non sei, de alguna forma tratarían de resolver o problema de outra forma, non sei. Sabemos.
Certamente sería un despropósito absoluto de acontecer algo así. Vos estades concentrando, vos, como
sí.
Decimos. Hai algún tipo de proposta máis de movilización? Porque ademais estamos nun período electoral moi sensible, non?
Non estamos agora concentrando porque é o que nos queda, non? Entón, lógicamente, pois temos que facer acto de presencia, porque se non facemos acto de presencia, lógicamente, se vai disminuindo e a xente pois, vai perdendo de alguna forma a visión do problema. Entón, estamos precisamente concentrados debido a esta problemática, que se tome conciencia, que nós estamos aquí, e que, efectivamente, proseguiremos mentras non haya unha solución global a todos os problemas da parroquia de Chapela e as viviendas tamén.
Pero non tedes previsto facer ningún tipo de movilización a maiores.
De momento non. Ora, non sabemos máis adiante que podemos facer. Nos o que exigimos é que o Concello pues, agilice o máis rápido posible esa contratación de ese equipo técnico, porque ahora depende xa de nós de que presentemos alternativa a que presentaba o DASE. Entón, polo tanto, o Concello é o que ten que agilizar ao máximo posible ese equipo técnico para reunirse a Comisión de Seguimento e valorar esa proposta que nos vamos a fazer de cara á reposición que temos aquí, xa pena en San Vicente.
Pois, Francisco Puig, unha vez máis, grazas por atender a nosa chamada.
Vale, gracias a vos.
Un saúdo, hasta logo.
Hasta logo.